Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Сьогодні європейські дипломати обговорювали подальший розвиток взаємин з Україною на чолі з новим президентом.
Все в руках нового президента та майбутнього українського уряду. Стосунки із ЄС вимагають від України насамперед чіткої програми реформ. Головний пріоритет нового президента – це митний союз із Росією.
Британія та Аргентина знову не можуть поділити Фолклендські острови.
Тепер британці продовжують погрожувати Аргентині. Ситуація змінилася. Ми вже не у 1982 році. У випадку агресії проти Аргентини ви переконаєтеся, що вона не сама.
Німеччина готова до розширення санкцій супроти Ірану.
Атомне озброєння Ірану – це серйозна загроза не лише для регіону, але й всього світу.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин. Зараз Зіновій Фріс з випуском міжнародних новин. Прошу, Зіновій.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Верховний представник ЄС з закордонних справ та політики безпеки, віце-президент Єврокомісії Кетрін Ештон, представлятиме Європейський Союз на інаугурації нового президента України Віктора Януковича 25 лютого. Про це Ештон повідомила сьогодні після завершення засідання Ради закордонних справ ЄС. Я хочу ще раз привітати український народ з проведенням чесних і вільних виборів, які стали зразком для всього регіону, а також Віктора Януковича з перемогою. Я буду в Києві на інаугурації, де я представлятиму ЄС, сказала віце-президент Єврокомісії. Польща закликала Європейський Союз переконати владу Білорусі припинити переслідування представників польської меншини. Цю проблему розглядали сьогодні на засіданні міністрів закордонних справ країн ЄС в Брюсселі. Учасники зустрічі обговорили перспективу діалогу з главою зовнішньополітичного відомства Білорусі. Питання про можливі санкції проти Мінська не порушували. Минулого тижня Варшава відкликала з Мінська свого посла у відповідь на захоплення міліцією штаб-квартири Союзу поляків і затримання кількох його активістів. І з Варшави надійшло повідомлення про те, що сьогодні президент Польщі Лех Качинський прийняв главу невизнаного владою Білорусі Союзу поляків Анжеліку Борис. Те, з чим зіштовхується польська національна меншина у Білорусі, сказав Лех Качинський, це, звичайно ж, насамперед проблема моєї країни, але це і питання солідарності всього ЄС. І я на це хотів би розраховувати, сказав польський президент. Міністри закордонних справ Європейського Союзу сьогодні засудили використання підроблених європейських паспортів під час вбивства палестинського радикала в Дубаї. Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кетрін Ештон заявила з цього приводу.
Убивство Махмуда Аль-Мабхуха 20 січня в Дубаї порушує питання, які серйозно турбують Європейський Союз. Дії тих, хто це вчинив, не сприяли мирові і стабільності на Близькому Сході. ЄС рішуче засуджує той факт, що особи, причетні до цього вбивства, використовували підробні паспорти держав-членів ЄС і кредитні карти, отримані шляхом крадіжки особистих даних громадян країн Євросоюзу.
Заявила Кетрін Ештон. Ізраїльську спецслужбу Моссад підозрюють у причетності до вбивства одного з керівників руху Хамас. Ізраїль відмовився підтвердити чи спростувати цю інформацію. Німецька авіакомпанія Люфтганса звернулася до суду з проханням зупинити страйк пілотів, через який довелося скасувати сотні авіарейсів. Прес-секретар авіакомпанії Клаус Вальтер заявив.
Наші колеги за сценою роблять усе можливе для того, щоб знайти індивідуальний підхід до пасажирів, інформувати їх про всі зміни шляхом телефонних дзвінків, SMS повідомлень. Але, на жаль, саме пасажири страждають від цього страйку, який не був необхідним, і причини якого були роздуті.
Клаус Вальтер. Сполучені Штати розглядають пропозицію Грузії використовувати її територію для перекидання озброєнь для міжнародних сил в Афганістані. Про це сьогодні повідомив спеціальний посланець Сполучених Штатів в Афганістані і Пакистані Річард Голбрук, який завершує візит до Грузії. Після відвідання військової бази, де проходить підготовку грузинський батальйон перед відправкою до Афганістану, Голбрук заявив, що високо оцінив пропозицію Грузії. Тепер її мають вивчити військові, відзначив американський дипломат. Пані Людмило, це всі новини, з якими я встигаю ознайомитися.
Дякую, Зіновію. Про актуальні події у світі розповів Зіновій Фріс. слухаєте «Європейську свободу». Під керівництвом Кетрін Ештон, що координує всю європейську дипломатію, керівники зовнішньополітичних відомств 27 країн Євросоюзу зібралися сьогодні в Брюсселі. На порядку денному були такі гарячі теми, як відбудова Гаїті, ядерна програма Ірану та проблеми з правами національних меншин у Білорусі. Однак європейські дипломати також говорили про те, як надалі розвивати стосунки з Україною, щойно очоленою новим президентом, чиї пріоритети Європі ще до кінця невідомі. За нарадою лідерів дипломатичних корпусів європейських держав спостерігав брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміце.
Що запропонувати Україні тепер? Приблизно так виглядало питання, що було сьогодні на порядку денному переговорів європейських міністрів закордонних справ. Особливо з огляду на те, що новообраний президент Віктор Янукович заявив, що позитивно оцінює ідею приєднання України до митного союзу із Росією. Минулого літа Казахстан, Білорусь та Російська Федерація домовилися створити митне об'єднання, аби таким чином разом вступити до Світової організації торгівлі. Проти цього виступили США та Євросоюз, посилаючи на те, що такий блок тільки перешкоджатиме швидкому вступу Росії до СОТ. І от нинішній лідер Янукович, якого на Заході сприймають як проросійського президента, нещодавно заявив, що вивчає можливість приєднання і його країни до Митного Союзу. І це при тому, що Україна вже є членом Світової організації торгівлі, що великою мірою дало їй можливість розпочати переговори з Євросоюзом стосовно угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі. Ось як оцінює нинішню українсько-європейську ситуацію французький дипломат та експерт із геополітичних питань Мішель Фуше.
Все в руках нового президента та майбутнього українського уряду. Стосунки із ЄС вимагають від України насамперед чіткої програми реформ. До того ж, доволі цікавим є питання щодо проекту митного союзу з Казахстаном, Білорусі та Росією. Слід з'ясувати, які саме наміри має нова українська влада. Наскільки я бачу, головний пріоритет нового президента – це митний союз із Росією. Тож нині слід пролити світло на те, як співвідноситься ця ініціатива з задекларованою раніше політикою України, орієнтованою на Євросоюз.
Зазначив у інтерв'ю Радіо Свобода експерт Мішель Фуше про те, що Євросоюз наразі має зорієнтуватися у політичних напрямках, які обере Віктор Янукович, також заявляє і міністр закордонних справ Латвії Маріс Рікстінш.
Насамперед слід дізнатися, які пріоритети у Януковича. Україна – це важливий партнер Євросоюзу, тому істотним кроком вперед є лібералізація візового режиму з цією державою. Надіюся, що громадяни України сприйматимуть цей позитивний жест як просування у бік європейської родини. Але без сумніву українцям слід просувати свої внутрішні реформи, а Євросоюз мусить бути готовим їй у цьому допомагати.
Заявив сьогодні у Брюсселі латвійський міністр. Результатом обговорення європейськими міністрами українського питання було чергове підтвердження волі Євросоюзу поглиблювати стосунки з Україною та її новими лідерами, говорить верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики Катрін Аштон.
Ми хочемо розширити та поглибити стосунки з Україною. Україна стоїть перед кількома важливими викликами, про які ми сьогодні говорили. Їм треба швидко досягти угоди з Міжнародним валютним фондом. Важливо, аби реформи, пов'язані з фінансовою допомогою цього фонду, були повністю втілені. Також слід забезпечити політичну стабільність, до того ж через конституційну реформу. Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з новими лідерами і готові продовжити нашу підтримку України на шляху до реформування та стабільності.
Зазначила координатор європейської дипломатії. Доказом серйозного ставлення до України та її лідера є також те, що Євросоюз на інаугурації нового українського президента представлятиме сама віце-президент Європейської комісії, верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Катрін Аштон. Для цього їй довелося відмовитися від головування на зустрічі міністрів оборони Євросоюзу, що запланована на той самий день, тобто на 25 лютого. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
В ефірі «Європейська свобода». Британська компанія планує розпочати бурити морську нафтову свердловину у межах територіальних вод Фолклендських островів. Ці дії викликають наростання напруги між Британією та Аргентиною, які вже воювали 82-го року за ці острови, що розташовані в Атлантиці на відстані 450 кілометрів від берегів Аргентини. Тему продовжує Василь Зівгалов.
Як і очікувалося, британська Desire Petroleum вже сьогодні розпочала бурові роботи на шельфі Фолклендів, незважаючи на сильну опозицію Аргентини. Мініатюрні Фолклендські острови, що розташовані у межах 450 кілометрів від континентальних територій Аргентини, ще у 1833 році були освоєні Великою Британією. Територіальні претензії на ці острови має Аргентина, яка називає їх Мальвінами, і котра у 1982 році намагалася захопити їх, але отримала відсіч сильнішої у воєнному відношенні Великої Британії. Президент Аргентини Крістіна де Кіршнер не лише підписала декрет, котрий забороняє будь-якому судну прямувати через аргентинські територіальні води до Фолклендів, але й планує закликати пізніше сьогодні латиноамериканських та карибських лідерів під час зустрічі на найвищому рівні підтримати позицію Буенос-Айреса щодо його претензій на острови і щодо дій Великої Британії на їхньому шельфі. 25 держав, регіону так звана група Ріо, вже підтримували Аргентину у цьому питанні раніше. Президент Венесуели Уго Чавес навіть звернувся до королеви Великої Британії у недільному телешоу.
Тепер британці продовжують погрожувати Аргентині. Ситуація змінилася, ваша величність. Ми вже не у 1982 році. У випадку агресії проти Аргентини ви переконаєтеся, що вона не сама, що це і наша рідна земля також.
Буенос-Айрес заявляє, що Лондон ухиляється від виконання ухвали ООН, котра закликає сторони до діалогу щодо суперечки за островів. Так, міністр закордонних справ Аргентини Хорхе Таяна наголосив, що Велика Британія мусить сісти за стіл переговорів і вести діалог про суверенітет задля подолання цієї застарілої колоніальної ситуації. Тим часом британська Desire Petroleum вже планує експлуатацію шельфу Фолклендів, котрі, як вважають нафтовики, містить у собі до 60 мільярдів барелів нафти серцю. Це стільки ж, як і було колись нафти в Північному морі, завдяки якій британці 25 років енергетично процвітали. Прем'єр Гордон Браун висловив сподівання на дипломатичне залагодження ситуації. Хоча той же Уго Чавес заперечив дипломатичні запевнення Лондона.
Англія не розуміє, що порушує міжнародне право, що порушує основні принципи географії та історії, часу і місця дій. Йдіть звідти і поверніть Мальвінські острови аргентинцям.
Аргентина також заявляє, що її офшорні території включають не лише Фолкленди, але й води континентального шельфу на відстані у понад 2000 кілометрів від континентальних берегів держави. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Німеччина заявляє про свою готовність до подальших санкцій проти Ірану. Такі заяви пролунали в Берліні після останнього звіту Міжнародного агентства з атомної енергії, що його оприлюднили наприкінці минулого тижня. МАГАТЕ вперше офіційно заявило, що Тегеран, можливо, працює над створенням власної атомної бомби. Далі Ярослав Кандиба.
Німецькі політики відреагували з великим занепокоєнням на останній звіт Міжнародного агентства з атомної енергії. Якщо Тегеран і надалі не погоджуватиметься на чесний діалог, тоді міжнародна спільнота не дозволить, аби її продовжували годувати якимись обіцянками, заявив днями в Берліні глава зовнішньополітичного відомства Німеччини Гідо Вестервеле. Атомне озброєння Ірану – це серйозна загроза не лише для регіону, але й всього світу. Тому міжнародна спільнота повинна обговорити заходи, які можна було б вжити у відповідь. Вестервеле не став говорити про деталі можливих додаткових санкцій. Він лише повідомив, що відповідні консультації вже розпочалися в Нью-Йорку та на європейському рівні. Попри принципову готовність до подальших санкцій проти Ірану, німецькі політики заявляють, що залишають руку простягнутою в напрямку Тегерана. Речник німецького уряду Ульріх Вільгельм, зокрема, наголосив, що Берлін, хоча й підтримує розширення санкцій, але виключає військовий шлях розв'язання проблеми. Тобто Німеччина робить ставку на санкції і дипломатичні важелі. Голова зовнішньополітичного комітету німецького Бундестагу Рупрехт Поланд звернув увагу на те, що загалом Ірану було б невигідно стати атомною силою. В одному із своїх інтерв'ю він так пояснив таку думку.
Dann muss Iran davon ausgehen,
Адже тоді Ірану доведеться рахуватися з тим, що в довшій перспективі він не залишатиметься єдиною ядерною державою на Близькому Сході. Можливо, що інші країни його в цьому дуже швидко наздоженуть. І це не було б в інтересах Ірану. Сказав Поланс. Іранська атомна програма стане також головною під час саміту про атомну безпеку, який планується провести всередині квітня в США на запрошення американського президента. У форумі візьмуть участь високопосадові представники понад 40 країн. Як стало відомо в понеділок, канцлер Німеччини Ангела Меркель також відправиться на цю конференцію. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Американські офіцери навчають у Познані своїх польських колег.
Суть роботи сучасного молодшого офіцера полягає у тому, що він має бути професійно готовий приймати складні оперативні рішення на полі бою. Також він повинен часто приймати ці рішення на значно вищому рівні командування, аніж йому належиться.
Британія вручила найпрестижніші нагороди в ділянці поп-музики.
Мене дуже схвилювало здобуття перших двох нагород, але ця значить для мене ще більше, бо я так тяжко працювала над цим альбомом.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети прогнозують, що боротьба за владу в Україні ще далека від завершення. Наступним етапом, як вважають оглядачі, буде спроба політичної сили нового президента України, партії регіонів, відправити у відставку нинішнього главу уряду Юлії Тимошенко. Не виключають, що ця війна в парламенті триватиме місяцями. Експерти провідних європейських видань намагаються прогнозувати вірогідні зміни внутрішній та зовнішній політиці України при президентові Януковичу і не виключають, що формуванню політики нового президента може завадити складна ситуація в парламенті. З оглядом європейської преси Василь Цілагалов.
Австрійська Діпреса вважає, що, не дивлячись на досить несподіване завершення розгляду скарги Юлії Тимошенко на результати президентських виборів у Вищому адмінсуді України, все ж боротьба за владу в Києві, що далека від завершення, на черзі спроба Януковича відправити у відставку з посади прем'єра свою політичну суперницю Юлію Тимошенко. Газета А також не виключає, що політична боротьба і хаос триватимуть в Україні ще місяцями, бо призначити дострокові вибори з нинішнім парламентом також далеко не просто. З урахуванням усіх труднощів політичного протистояння в парламенті, як інформує Діпреса, дострокові вибори до парламенту могли б відбутися не раніше осені цього року. Інформуючи про наміри Віктора Януковича відвідати Москву у ролі нового президента України 10 березня, європейське видання Wall Street Journal наголошує, що формуванню нових пріоритетів у зовнішній політиці нового глави держави заважають труднощі партії регіонів із новою більшістю в парламенті України. Тому і сьогодні ще не зовсім зрозуміло, як Віктор Янукович реалізовуватиме обіцяні ним під час виборів зміни у зовнішній політиці, особливо щодо зближення з Росією, адже йдеться не лише про замороження просування України до НАТО, а й про вірогідне продовження перебування російського Чорноморського флоту в Севастополі після 17-го року, а також про бажання Кремля негайно включити Україну до митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану, що неможливо вирішити без погодження з парламентом. Більше того, як зауважує Wall Street Journal, вступ до митного союзу з Росією міг би заважати переговорам Києва з Європейським Союзом стосовно зони вільної торгівлі. Газета також наголошує, що перспектива подальшого політичного протистояння в державі загрожує ще більшими труднощами в економіці, яка і так скоротилася у минулому році більше аніж на 15%. Провідний аналітик лондонського Chatham House Британського Королівського інституту міжнародних відносин Джеймс Шер вважає, що намагання Віктора Януковича відступати у своїй внутрішній та зовнішній політиці до часів Леоніда Кучми, чи у чомусь навіть перевершувати у своєму заткуванні колишнього багатовекторного президента України, має дуже малі шанси на реалізацію, бо упродовж тривалого часу Янукович не буде спроможний здійснити такі кроки самостійно. Він змушений буде керувати дуже плюралістичною державою та швидко зрозуміє, що без розподілу влади годі говорити про її ефективне використання, стверджує Джеймс Шер. Британський аналітик також вважає, що викликами для Януковича будуть компромісна і нестійка парламентська коаліція, зорієнтованість більшості державних офісів на євроатлантичній структурі, а ділових кіл на європейські ринки та супер суперечності між необхідністю наближення до європейської моделі господарювання та гальмівною силою корумпованої бюрократії, темних посередників і слабкості прав приватної власності в Україні. Джеймс Шер також вважає, що Януковичу його владі доведеться вибирати залежні ролі Києва між амбіціями Газпрому та Кремля управляти Україною та макроекономічною допомогою від західних банків, від яких залежить порятунок економіки України. Все це, на думку британського експерта, відбуватиметься на фоні особливостей нинішньої політичної культури України з високим рівнем недовіри до влади в суспільстві. Джеймс Шер сумнівається в тому, чи приведеться хаотична комбінація владних амбіцій і прагматизму до розумного самообмеження і витворення відповідального уряду. Але тим не менше, Захід має активно діяти щодо України та не займати тут роль стороннього спостерігача, наголошує на сторінках Chatham House британський аналітик. Таким були деякі теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
А зараз до Польщі. У Познані солдати польських збройних сил проходять навчання про те, яку роль відводять молодшому офіцеру в армії Сполучених Штатів. Двотижневий курс навчання проводять офіцери американської армії, що дислокована на території Німеччини. Детальніше про це Єва Поштар.
Минулого тижня у школі сухопутних військ для молодших офіцерів у Познані розпочався двотижневий курс навчання для молодших офіцерів польських збройних сил. Навчання проводять п'ятеро американських молодших офіцерів з використанням навчальних стандартів американської армії. У навчальному процесі використовують, зокрема, американські військові карти, а курсанти проходять військові процедури стосовно поведінки на полі бою, якої вимагають в американській армії. Суть вишколу полягає у тому, що в американській армії молодший офіцер не лише перший начальник солдатів у навчальному процесі та на полі бою, а як це досі бувало в пострадянських збройних силах, зокрема у Польщі. Молодший офіцер за стандартами армії США це також ключовий ланцюг у процесі планування командування військових дій на оперативному рівні, зазначає прессекретар Школи сухопутних військ для молодших офіцерів у Познані Марcin Schubert.
Подофіцер
у сучасних збройних силах молодший офіцер – це вже не людина, що 20 років тому закінчила школу та її знання залишилися на тому ж рівні. Він має весь час підвищувати свою професійну кваліфікацію. Втім, під час нашого вишколу у першу чергу можна вдосконалювати знання іноземних мов. Крім того, тут відбувається копітка робота з використанням американських військових карт.
Сказав Марcin Schubert. Марcin Schubert розповідає, що американські військові, які беруть участь у навчанні, задоволені рівнем професійної військової підготовки польських молодших офіцерів. Яку військову форму він не носив, професіонал, військовик завжди знайде спільну мову з колегою, говорить сержант армії США, що прибув до Познані на чолі групи американських експертів, зазначає прессекретар Школи сухопутних військ для молодших офіцерів Марcin Schubert і продовжує.
Часами доводиться, будуючи справжнього жовніра, цей подофіцер.
Кожен командир на свій спосіб визначає своїх солдатів. Офіцер має також вміти покласти на землю солдата, бо у тому полягає традиційний метод муштрування рядових. Однак суть роботи сучасного молодшого офіцера полягає у тому, що він має бути професійно готовий приймати складні оперативні рішення на полі бою. Також він повинен часто приймати ці рішення на значно вищому рівні командування, аніж йому належиться.
Зауважує Марcin Schubert. Нинішнє навчання офіцерів польських збройних сил проходить в рамках проєктів інтегрування польських збройних сил до структур НАТО. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
І на завершення європейської свободи про ексцентричну американську поп-зірку Леді Гагу, яка стала найбільшим переможцем під час церемонії вручення цьогорічних нагород Бріттіс, найпрестижніших у Великій Британії для поп-виконавців, розповідає Олекса Семенченко з Лондона.
Американка Леді Гага, відома зі своєї манери ексцентрично одягатися, виграла 3 найпрестижніші нагороди на ювілейній 30-й церемонії вручення Brit Awards. І цим показала, що домінуватиме у поп-музиці у найближчі роки. Співачка, що й цього разу з'явилася до зали Earl's Court у захоплюючому вбранні, яке нагадувало весільний торт у кілька поверхів, завоювала нагороди у міжнародних категоріях – найкращій співачці, найбільшого прориву та за найкращий альбом, яким став її диск «The Fame». Леді Гага особливо втішилася 3-ю нагородою за найкращий альбом.
Мене дуже схвилювало здобуття перших 2 нагород, але ця значить для мене ще більше, бо я так тяжко працювала над цим альбомом протягом довшого часу.
За останній рік співачка швидко піднімалася на вершину слави, продавши 8 мільйонів примірників альбому та 35 мільйонів синглів. Стефані Джерманотта, що є її справжнім ім'ям, одержала приватну освіту у Нью-Йорку і має класичну підготовку як піаніст. Вона каже, що дістає натхнення від Йоганна Себастьяна Баха. Торік вона співала для королеви Єлисавети ІІ на шоу «Королівське вар'єте». Серед інших переможців була співачка Лілі Аллен, яка перемогла у категорії «Найкраща британська виконавиця». Вона виглядала приємно здивованою, коли її ім'я було оголошено. Аллен вийшла одержувати нагороду з помаранчевою перукою на голові, а тоді пояснила, що вдягла її, бо начебто думала, це ускладнить операторам справу вихоплення її розчарованого поразкою обличчя. Дізі Раскал виграв приз найкращому британському виконавцю, а Касабіан дістав нагороду для найкращого британського гурту. Для вшанування 30-ї річниці Бритс цього року було впроваджено 2 спеціальні нагороди. Приз за найкращий британський альбом за останні 30 років одержала група Oasis, що недавно розпалася, за диск «What the Story Morning Glory». Соліст групи Ліам Галлагер несподівано з'явився на церемонію, одержав нагороду, підкреслено забув подякувати своєму братові Ноелу, що теж був членом групи, а відтак жбурнув нагороду разом із мікрофоном до глядацької зали. Робі Вільямс отримав нагороду за видатний внесок до музики. Він одержав найбільшу в історії кількість Брейтс – 11 як соло-виконавець і 4 у складі групи «Take That». Тим часом інтернет-продавець музичної продукції Amazon.co.uk повідомив, що обсяги продажу записів виконавців, які взяли участь у церемонії нагородження, карколомно зросли у кілька годин після телетрансляції. Зокрема, альбом «Леді Гага» знову увійшов до десятки дисків, що мають найбільший попит. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
І це все на сьогодні в Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Я прощаюся до наступної зустрічі в ефірі, а для вас співає Леді Гага.
Now rough, it isn't fun. Oh, 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 oh. Poker face.